Accesul redus la finanțare, împrumuturile bancare foarte scumpe, crizele provocate de pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina, dar și corupția persistentă sunt factorii care frânează dezvoltarea business-ului moldovean. Reminiscențele fraudei bancare, instabilitatea regională și vânturile geopolitice complică și mai mult starea mediului de afaceri din Republica Moldova. Aici e Europa Liberă. Sunt Eugen Urșciuc și discutăm în acest episod al podcastului În Esență cu Mariana Rufa, directoarea Asociației Businessului European de la Chișinău, despre problemele curente ale businessului moldovean. Doamna Mariana Rufa, sunteți parte a Asociației Businessului European de vreo 13 ani. Ați monitorizat situația businessului pe timpuri mai bune și mai puțin bune. Cum e să faci acum afaceri în Moldova, într-o perioadă, iată, marcată de multiple crize și de provocări?
Să faci business acum în orice țară este destul de provocator și, în primul rând, este vorba despre niște decizii asumate pentru orice investiție, pentru orice mișcare în business pe care o întreprinde proprietarul acestuia. Problema este, în primul rând, această lipsă de predictibilitate din cauza multiplelor crize cu care s-au confruntat nu doar deci Republica Moldova, țară care a fost și ea impactată de război, dar este vorba și de celelalte crize, criza energetică, criza gazelor, criza migrației în Europa. Respectiv, toată lumea cumva a fost bântuită de mai multe crize, respectiv ceea ce a impactat predictibilitatea și mișcările pe plan investițional.
Și atunci când pornește o afacere, care sunt problemele majore? Care sunt, de fapt, pietrele ascunse?
Este un lucru să pornești o afacere, este alt lucru să menții și să dezvolți o afacere. Când pornești o afacere, evident, una din probleme este accesul la finanțare. Și dacă tot ne referim la Republica Moldova, totuși țara, per general, nu are o foarte vastă paletă de alegeri când vorbim despre accesul la finanțare. Încă ne considerăm o țară cu risc înalt, respectiv băncile încă nu pot contracta finanțări ieftine care există pe plan mondial, astfel încât să poată să ofere o rată dobânzii mai mică pentru finanțări, pentru business. Deci, ceea ce avem la moment, de fapt, avem bani veniți prin Organizația Dezvoltarea Antreprenoriatului, ODA, care sunt canalizați de către diversi donatori. În primul rând, este vorba de Uniunea Europeană, care oferă un suport absolut extraordinar Republicii Moldova, inclusiv pentru dezvoltarea IMM-urilor. Companiile care, de exemplu, de la un număr de 250 de angajați în sus, și cu un anumit rulaj mai mare, nu pot accesa aceste fonduri. Respectiv, aceste companii trebuie să recurgă la credite bancare, care în Republica Moldova sunt foarte scumpe, care nu generează în scurt timp un rate of return, deci o rentabilitate a investiției. Deci
când ați spus că Republica Moldova continuă să fie o țară cu anumite riscuri, v-ați referit la faptul că este în preajma războiului cu Ucraina sau există și alți factori?
Eu cred că există și alți factori. Totuși, pata crimei financiare și a spălării banilor din 2016, care a început cu mulți ani înainte, încă nu s-a șters de pe vizorul marilor finanțatori de pe plan mondial și în sensul ăsta, inclusiv Republica Moldova și până la război, era o țară cu un risc mărit atunci când este vorba de costul tranzacțiilor pe plan internațional, etc.
Republica Moldova traversează al treilea an de pandemie de COVID-19, dintre care primii doi au fost duri. Al doilea an continuă războiul nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. Cât de mult și în ce mod au afectat aceste două crize majore afacerile din Moldova?
A fost un impact diferit. Primul ținea de cum poți să continui afacerea, cum poți să asiguri continuitatea implicării resurse umane, era vorba de șomaj tehnic, era vorba de aspecte ce țin de relații de muncă, era vorba de problemele ce țineau de accesul la finanțare și suportul din partea statului, în special pentru IMM-uri, dar și anumite sectoare, cum ar fi Horeca, restaurantele, hotelurile care au fost efectiv blocate, paralizate pentru anumite perioade. perioadă de timp, dar și un blocaj în activitatea chiar și a agenților economici de succes. Deci, din păcate, au falimentat companii care se descurcau deloc rău până la COVID. Asta a fost un tip de impact. Deci, odată cu izbucnirea acestui război injust și care ține de atacul Federației Ruse a Ucrainei, vorbim despre o reconfigurare totală a părții ce ține de import, nu doar de materie primă, dar e vorba de reconfigurarea parteneriatelor comerciale, adică anumite bunuri, fie finite, fie materie primă, care se importau din Belarus, Ucraina, chiar și Federația Rusă, la anumite prețuri, în raport cu calitatea respectivă, la moment nu mai pot fi importate de acolo, sau importurile au loc, dar cu un lanț și traseu logistic cu totul diferit, respectiv în multe cazuri, urmare acestei reconfigurări, agenții economici recurg la importuri din vest, ceea ce implică cu totul alte prețuri, nu doar pentru produsul pe care trebuie să-l achite la un alt preț, dar și costurile de logistică implicate în acest sens. De fapt, vorbesc despre o reacție în lanț care a pus într-o situație absolut frenetică pe alocuri agenții economici și așa afectați de criză din Republica Moldova din cauza acestui război.
A calculat sau a estimat cineva pierderile pe care le-a provocat businessului din Moldova, pandemia și războiul?
Eu nu știu dacă este posibil, în general, de evalua aceste pierderi. Ele sunt enorme și ele sunt diferite de la caz la caz. Deci noi vorbim despre anumite tipuri de pierderi în cazul industriei agroalimentare, de procesare. Este vorba de alte pierderi atunci când pur și simplu au fost abandonate anumite comenzi în domeniul industriei ușoare și unde compania pur și simplu a trebuit să recurgă la o pauză, dacă vreți, pentru câteva luni de zile, pentru că au fost abandonate comenzile pentru Republica Moldova.
Doamnă Rufa, datele statistice arată că Moldova se depopulează rapid. În unele raioane, populația s-a redus în ultimii ani chiar și cu 50%. Migrația rămâne la un nivel accelerat. Cum s-au răsfânt aceste fenomene asupra afacerilor din Moldova?
Efectiv, nu se ajung oameni. Și când mă refer la faptul că nu se ajung oameni, nu ne referim doar la faptul că în sezonul agricol agricultorii nu pot găsi oameni în câmp, pentru că și asta este o problemă majoră. Dar la fel, este o problemă să găsești un manager financiar bun, un contabil bun, un jurist bun, chiar dacă producem la greu aceste specialități. De aia și spun că este vorba și de consolidarea capacității cităților, de instruire prin ajustarea curiculei, cunoștințelor, competențelor practice ale acestor studenți la cerințele pieței și la tendințele mondiale, dacă vreți, care se răsfrâng imediat și în Republica Moldova când vorbim de investiții și piața de muncă.
Din momentul declanșării războiului, din informațiile pe care eventual le dețineți dumneavoastră, câte afaceri au migrat din Republica Moldova?
Eu nu pot să vă dau această cifră și eu nu știu cine o să vă dea.
Dar fenomenul există.
Fenomenul există și regretul cel mai mare este că unele afaceri au preferat să se extindă în România, spre exemplu, și nu s-au extins în Moldova. Eu cunosc câteva companii, eu nu vreau să dau numele lor pentru că probabil nu ar fi foarte etic, dar da, aceste fenomene se observă și este absolut regretabil atunci când compania alege să se extindă România, deci companie moldovenească, cu capital moldovenesc, cu fondatori din Republica Moldova, care nu duceau cel mai rău aici, se duce în România și se extinde în România, nu doar de ce că piața este mai mare acolo, că este un proces firesc să te extinzi pe piața mai mare, dar se extind acolo pentru că în Republica Moldova încă nu s-au întreprins măsuri suficiente pentru, de exemplu, a debloca anumite bariere pe calea exportului. Noi încă nu putem exporta produse de origine animalieră sau produse cu ingrediente de origine animalieră.
Și în plus și instabilitatea probabil îi determină să plece.
Exact, asta este și unul din motivele majore.
Dar cât de mulțumitoare pentru mediul de afaceri au fost intervențiile și suportul statului în perioada acestor crize?
Deci statul a făcut ceea ce a putut să facă. Noi trebuie să ne uităm nu politic și nu declarativ la aceste decizii pe care statul le-a luat. Și când vorbim de stat, haideți să fim și mai exact. E vorba de bugetul de stat. Deci, Bugetul de stat este unul auster, este unul limitat. Noi avem fondurile donatoare din care s-au achitat și facturile la căldură și la gaz. Noi avem fondurile donatoare din care s-a oferit suportul pentru companii mici. Și când vorbesc de fonduri donatoare, în speță vorbesc de fondurile Uniunii Europene. Deci, cel mai mare ajutor pe toate aceste filiere a venit de la Uniunea Europeană. Și dacă nu era acest ajutor, atunci eu nu știu cum făceam noi față și la acel ajutor minim la care vă referiți dumneavoastră, de unde avea el să fie oferit.
Recent s-a schimbat guvernul de la Chișinău, cabinetul Gavriliță a plecat, iar guvernul Recean a preluat ștafeta. Cum a fost percepută de către mediul de afaceri această schimbare de guvern?
Eu vreau să vă spun că și doamna Gavriliță a făcut ceea ce a putut să facă. Probabil a avut cel mai dificil mandat. Schimbarea, ea evident, este una importantă și noi salutăm venirea domnului Recean în calitate de prim-ministru cu practic același cabinet, cu mici schimbări. Business-ul crede în rezultate, business-ul crede în acțiuni concrete, business-ul crede nu în declarație, ci în acele rezultate care generează o schimbare în mai bine. Business-ul înțelege că este război în țara vecină. Și noi suntem foarte realiști în ceea ce poate să se întâmple, dar există reforme în care se doresc deja rezultate pe masă, cum ar fi reforma justiției, cum ar fi procesul de digitalizare.
Dar în general, doamnă Mariana Rufa, cât de sensibil este businessul la schimbările de acest gen și la frământările politice de la Chișinău?
Businessul nu cred că foarte mult este sensibil. Businessul activează într-o anumită realitate. Și noi vedem lucrurile așa cum ele sunt, fără ochelari roz. Pentru business contează că acele reforme care au fost incluse în planul de activitate a guvernului, care au fost declarate, să se întâmple. Mai mult ca atât, businessul de nenumărate ori a declarat că uite, noi putem să întindem o mână de ajutor pentru implementarea acestor reforme. Haideți împreună să contribuim la digitalizarea serviciilor publice. Haideți împreună să contribuim la, nu știu, promovarea comerțului electronic. Haideți împreună să reușim să reducem deșeurile și să promovăm politicile promediu.
Deci, și autoritățile aud aceste apeluri, aceste mesaje ale business-ului?
Autoritățile aud, dar business-ul vrea să și le vedem fiind implementate. Înțelegeți? De la auzi până a pune un rezultat concret pe masă, uite, aici este acel gol care se umple mai greu. Business-ul nu poate aștepta ani de zile ca să se întâmple o reformă în domeniul mediului care ține, nu știu, de responsabilitate extinsă a producătorului, de exemplu, în care business-ul deja a investit și lucrurile se întâmplă foarte încet.
Așteptările sunt mai mari de la guvernul Recean?
Așteptările, evident, sunt mereu mai mari de la un guvern la altul. Este ceva firesc. Întotdeauna vii cu o nouă speranță pentru un nou lider, pentru un nou politician, pentru agenda lui, pentru dinamismul unui nou lider. Se vede dinamismul, se vede voința politică și deschiderea pentru reforme. Cum ziceam, suntem în așteptarea celor rezultate pe care noi ne oferim să le obținem în comun.
Urmărim în ultima perioadă o serie de acțiuni de protest organizate de unele formațiuni politice. Ce cred oamenii de afaceri despre asemenea evenimente? Cum le percep?
Provocări de proastă calitate.
Ne mișcăm cu unele reforme care doar câțiva ani în urmă erau greu de imaginat în Republica Moldova. Aveam un efort de reglementare masivă care o să atingă și o să vizeze absolut toate domeniile din economia noastră. Sarcina noastră ca și stat este să facem, dacă vreți, doi pași în urmă pentru a oferi libertatea antreprenorilor să se dezvolte, să se adapteze la aceste condiții deloc certe, pentru a dezlănțui potențialul creșterii economice, fie asta în sectorul IMM, fie asta în diferite sectoare ale economiei, trebuie să liberalizăm masiv această activitate.
Ministrul Economiei Dumitru Alaiba, vorbind recent la Chișinău în cadrul unui forum dedicat economiei și investițiilor, guvernarea, iată, vorbește optimist despre niște reforme pentru economie și mediul de afaceri. Știe mediul de afaceri despre aceste reforme? Le simte? Le aplică?
Business-ul este implicat în consultări, haideți să spunem așa, în recomandări, în propuneri. Într-adevăr, există un proces foarte activ de consultări aici, doar că în unele cazuri deciziile finale sunt, de exemplu, pe seama inspectoratului fiscal. De exemplu, pe seama Ministerului Finanțelor, când vorbim de raportările financiare, când vorbim despre dereglementare sau țin de alte autorități. Cu alte cuvinte, este vorba de exprimarea unei deschideri, nu doar declarative, inclusiv din partea organelor care sunt finalmente abilitate în materializarea și deciderea asupra acestor acțiuni. Cu unele din aceste autorități, dialogul este de foarte proastă calitate. De exemplu, noi dorim un dialog mai activ cu Inspectoratul Fiscal. Noi ne dorim o comunicare nu doar de formă, dar dorim o comunicare mai deschisă pe cazuri concrete, pe, inclusiv pe inițiative concrete.
Și nu prinde această comunicare.
Ea acum cred că începe, ea acum cred că pornește, inclusiv în contextul unei noi guvernări. Sub nicio formă nu acuzăm instituția de anumite intenții rele.
Dacă vorbim de fiscalitate, cât de împovărătoare este pentru business?
Ea este un pic împovărătoare, da, și noi există spațiu de simplificare.
Este loc pentru mai bine.
Este loc pentru mai bine. Acum se discută, noi sperăm că va fi un produs final bun.
Doamna Mariana Rufa, în general, cât de receptiv este statul la doleanțele business-ului în acest dialog, la propunerile făcute de oamenii de afaceri?
În Republica Moldova noi avem Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, care este un organ consultativ, o platformă care activează pe lângă primul ministru și care este finanțată de mai mulți donatori. Membrii acestei platforme sunt mai multe asociații, dintre care asociațiile mari de business. Respectiv, aș promova pe această cale și aș încuraja business-ul să adere la diverse asociații care sunt active și care reprezintă o voce a business-ului și care, într-o manieră profesionistă, structurată, focusată, mereu reiterează problemele, dar și soluțiile business-ului pe diferite sectoare. Doi la mână, asociațiile acestea de business la fel participă în diverse procese consultative pe care le lansează diferite autorități.
Deci nu e o chestiune formală Consiliul ăsta?
Categoric nu, categoric nu. Deci chiar activează și noi ca asociație, eu de exemplu prezidez grupul 2 care activează sub așa cu genericul tranziție verde și facilitarea comerțului. În acest grup 2 am promovat, am reușit să promovăm mai multe acte normative care impactează la greu business-ul.
Din păcate, Republica Moldova în ultimii 30 de ani a fost grav afectată de coronavirus corupție, din cauza căruia noi am ratat zeci de companii și mii de locuri de muncă. Problema atragerii investiții străine directe pentru Republica Moldova este cu atât mai actuală și mai importantă, cu cât posibilitățile interne ale statului și ale agențiilor economice locali sunt limitate și insuficiente pentru a relansa economia grav afectată de o perioadă lungă de dezindustrializare.
Directorul agenției Moldova Invest, Marin Ciobanu, vorbind la un forum investițional, ultimul clasament al indicelui percepției corupției plasează Moldova pe locul 91 din 180 de țări. Trebuie să precizăm că Republica Moldova și-a îmbunătățit semnificativ poziția în acest ultim clasament. Totuși, corupția rămâne un fenomen care descurajează investițiile și apetitul pentru afaceri în Moldova. Cât de mult corupția continuă să erodeze business-ul și descurajează inițiativa privată în Moldova?
De fapt, domnule Eugen, din start am abordat subiectul justiției și noastră ați propus să-l discutăm mai la vale. Într-adevăr, când noi, în calitate de Asociație Business-ului European, suntem în dialog cu Comisia Europeană sau cu Guvernul Republicii Moldova sau în cap de listă, ca primă prioritate pentru reformă este urgentarea tuturor acțiunilor pentru a asigura principiul statului de drept și o justiție funcțională. Din cauza unei justiții corupte, din cauza unor instanțe cu o lipsă totală de integritate, deci care includ judecători, procurori, care au fost cumpărați pentru a-și emite deciziile lor părtinitoare.
Totuși, nu putem generaliza.
Da, corect. Eu nu mă refer la toți, dar, din păcate, deja s-a creat o listă de nume notori de judecători corupți și de procurori corupți care sunt cu mâinile până la umăr în interesul acelor părți pentru care au fost emise acele decizii părtinitoare, nemai vorbind de cei judecători care au emis decizii cu o zi de a pleca la pensie și care iarăși ne-au expus țara absolut negativ în fața bomondului investițional și da, într-adevăr, din cauza justiției, din cauza corupției, care un număr important de investitori nu au putut ajunge în Republica Moldova sau au ales pur și simplu alte țări unde lucrurile se întâmplă mai repede.
Dar cum este văzută această confruntare nedeclarată dintre sistemul de justiție și autorități în contextul reformelor în justiție despre care ați pomenit?
Noi, ca Asociația Businessului European, de fapt am avut intenția să lansăm o scrisoare de adresare către Guvernul Republicii Moldova, precum și Comisia Europeană, pentru a suplini echipele de experți internaționali și echipele analitice locale, pentru a dinamiza un pic lucrurile pe partea de vetting și pre-vetting, dar parcursul acestei reforme este că ea nu poate să aibă loc rapid, pentru că verificările care au loc a judecătorilor, a procurorilor, a altor persoane din sistem, ele nu se întâmplă rapid. Deci există un anumit parcurs pentru care noi efectiv trebuie să avem răbdare și să așteptăm.
Și mediul de afaceri înțelege asta, da?
Mediul de afaceri cu greu asta înțelege, pentru că v-am spus, mediul de afaceri vrea rezultatul pe masă și atunci când în context de proceduri de vetting, pre-vetting au loc eliberare de decizii, cum am spus eu, în ultima zi înainte de pensie sau atunci când dau demisia mai mult judecători odată, înțelegând motivul pentru care o fac, chipurile boicotează inițiativa statului, deci ne dăm bine seama că lucrurile pe partea cealaltă nu se doresc să se întâmple, da? Deci vine doar statul cu bună intenție de a curăți sistemul când se opune rezistență, când există într-adevăr aceste probleme sau anumite, hai să spunem așa, păcate. Noi până într-atâta ne-am pătat pe tema integrității în justiție că nu doar la nivel de business a scăzut apetitul de investiții pentru Republica Moldova, dar și în cazul donatorilor, finanțatorilor, partenerilor noștri de încredere, la un moment dat vedeau absolut deja fără speranță situația pe justiție în Republica Moldova. Sper și cred că acest statut de țară candidat va propulsiona și va cataliza și va veni cu un suport direct către guvern ca să miște lucrurile în pofida tuturor rezistențelor și provocărilor care au loc, care la moment se mai amplifică și cu provocările astea de doi bani finanțate din Kremlin. Noi sperăm că lucrurile vor avansa pe filiera bună și inclusiv apetitul investițional va crește în următorii ani.
Ce l-ar determina pe un investitor străin să-și plaseze capitalul în Moldova, țară aflată într-o zonă instabilă, cu un război în vecinătate și cu vânturi geopolitice imprevizibile?
În primul rând, acest investitor trebuie să aibă încredere în statul Republica Moldova. Această încredere se creează în baza celor rezultate de reforme care pot fi cuantificate. Încă o dată, nu în baza de declarații, ce vrem noi să facem, dar ce am făcut. Uite, de când suntem țară candidat, am reușit să. Iată, investitorul se uită la rezultate. Și eu vreau să cred că dacă aceste rezultate vor fi pe măsură, chiar și vânturile geopolitice, precum și războiul, nu neapărat vor fi motivul numărul unu pentru care nu vor dori să vină investitorii în Moldova. La moment, nu neapărat și nu doar din cauza războiului, investitorii aceștia nu vor să vină. Eu vreau aici să confirm, să-mi justific poziția cu următoarea constatare. Noi avem investitori care deja activează în Republica Moldova. Câți din ei s-au dezvoltat în Republica Moldova și au extins afacerea pe parcursul ultimilor 2 ani? Deci lucrurile nu s-au întâmplat doar din cauza pandemiei și a războiului. Este vorba de a urmări, de a trasa dinamica dezvoltării acelor investitori locali sau internaționali, nu contează. În Republica Moldova, în ultima perioadă, și dacă nu s-au dezvoltat, de ce nu s-au dezvoltat? Și vă spun eu, pentru că justiția este un obstacol foarte serios.
Contăm pe deschiderea pieței europene pentru fructele din Moldova și alte produse care nu mai pot accesa piețele din Est închise din cauza războiului. Eliminarea tarifelor pentru produsele moldovenești și extinderea categoriilor de produse admise pe piața europeană ar fi de mare ajutor pentru antreprenorii din țara noastră afectați de război. Avem nevoie de asemenea de permise pentru traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru transportatorii noștri de mărfuri. Contăm pe sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro.
Un fragment din declarațiile președintei Maia Sandu într-o conferință de presă susținută în luna mai anul trecut în Chișinău alături de Charles Michel, președintele Consiliului European. De atunci, doamnă Mariana Rufa, au trecut 10 luni. Din ceea ce ați observat dumneavoastră, cât de receptive au fost autoritățile europene de a deschide piața pentru produsele și mărfurile moldovenești?
Haideți mai întâi de toate să reiterăm faptul că Republica Moldova, în calitate de excepție și urmarea unor negocieri foarte serioase a cabinetului, deci de miniștri, a guvernului, precum și a personalului Maia Sandu, a obținut statutul de agent economic autorizat. Acest statut, dacă noi examinăm foarte bine, nu se conferă oricărei țări. Odată ce a fost recunoscut de către Uniunea Europeană acest statut de agent economic autorizat,
așa,
acele companii de transport sau agenți economici, producători, exportatori care reușesc să obțină acest statut, care se obține prin niște audite, prin niște verificări, prin niște conformări cu anumite reguli, el nu se obține așa ușor. Ei reușesc să-și croiască o cale verde la export, inclusiv logistic, în Uniunea Europeană.
În esență, autoritățile de la Bruxelles au devenit mai deschise, mai receptive după acest apel al Maia Sandu?
Desigur, există o mai mare deschidere. Eu, prin faptul că am vorbit despre statutul de agent economic autorizat, am vrut doar să ilustrez într-un exemplu. Dumneavoastră m-ați întrebat, ok, a fost o declarație, ce a urmat după? Eu v-am dat exemplu concret, ce a urmat după. Da? Lucrurile nu se întâmplă doar de ceea că Bruxelles vrea sau nu vrea. Noi trebuie să fim foarte clari și lucizi, să înțelegem că noi avem anumite probleme pe interior, teme pe acasă nefăcute, lucruri care încă nu s-au întâmplat din diferite motive. Nu spun asta cu acuzare. Noi înțelegem că nu-i resursă, bani, softuri, modificări legislative de rigoare. Dar doar după ce o să se întâmple acestea pe partea noastră, în aceste circumstanțe, desigur, Bruxelles este foarte deschis să ne ajute.
Acum 15 ani, circa 70% din exporturile din Moldova ajungeau în țările ce CSI, acum e cam același indiciu, doar că invers, exporturile ajung în Uniunea Europeană. Cum credeți, doamnă Rufa, cum ar putea evolua exporturile moldovene în următoarea perioadă, ținând cont de faptul că Republica Moldova deja este țară candidat la aderare la Uniunea Europeană?
În primul rând, trebuie să ne facem temele pe acasă, pe partea siguranței alimentelor.
Republica Aici, Moldova trebuie să spună adio pieței CSI?
Businessul nu are limite. Pur și simplu, noi suntem într-un context geopolitic absolut sensibil și nu cred că în următoarea perioadă putem vorbi de piețele CSI. De ce din start am și menționat despre necesitatea reconfigurării relațiilor și parteneriatelor comerciale, pentru că contextul geopolitic devine unul cu totul diferit și la care noi trebuie să ne adaptăm.
Cele mai recente date cu privire la demografia întreprinderilor moldovenești arată că sunt circa 60.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Acestea, de fapt, sunt motorul economiei. Aceleași date arată că în ultimul an au fost create 5.300 de întreprinderi, în timp ce alte 5.500 au fost lichidate. Cum se explică acest fenomen? Agenții economici nu rezistă condițiilor din Moldova sau există și alte explicații?
Este un proces firesc ca nu toate companiile care dau naștere să supraviețuiască și asta este un proces care se întâmplă în orice țară. Probabil noi vorbim despre un anumit procent până la care această viabilitate sau dezvoltare sau sustenabilitate a companiilor, acea limită până la care închiderea lor este normală ca procent din total companii. Moldova este o piață mică. Moldova a fost afectată de mai multe crize. În Moldova tergiversează ani buni reforme absolut esențiale care stau la baza dezvoltării business-ului în general și a baza dezvoltării economice și multe din aceste reforme nu au fost implementate. Plus avem un exod de resursă umană, de capital din țară. Eu nu am numit acum toată lista acestor obstacole care au creat impedimente pentru dezvoltare.
Da, țară mică cu probleme multe.
Exact. Dacă noi vom compara situația noastră cu o țară similară, nu știu, Albania, Macedonia, Montenegru, mai mult sau mai puțin similară. Deci doar atunci putem să spunem dacă la noi rata este mare de închidere acestor companii sau este una mică. Foarte des vina se dă doar pe stat. Păi eu vă spun că nu întotdeauna statul este de vină, că se închide o companie. Înțelegeți, sunt abuzuri uneori, urma unor controle. Noi deloc nu vorbim că avem un stat perfect. Dar eu vreau pur și simplu să menționez că destul de des motivul este agentul economic. Eu vorbesc despre start-up-uri, vorbesc despre acele companii care se lansează și nu reușesc să se mențină. Adesea, nu întotdeauna. Situațiile sunt diferite. Noi nu întotdeauna trebuie să dăm vina doar pe stat. Aici am vrut să ajung.
Studiile arată că Republica Moldova se numără printre țările din Europa Centrală și de Est cu cel mai mic număr de antreprenori. Ar însemna că moldovenii n-au spirit antreprenorial sau e vorba de altceva?
Da, din păcate, foarte mulți agenți din Republica Moldova nu au spirit antreprenorial și nu au carte de manager. Nu au și nu vor să aibă studii și nu vor să investească în domeniul antreprenorial. Încă o dată, nu vorbesc despre toți. Nu vreau să fiu acum acuzată că încerc să învinuiesc lumea de afaceri. Eu sunt un apărător al oamenilor de afaceri. Destul de mulți oameni care se lansează în afaceri merg cumva pe intuiție proprie. Merg pe ce ai zis cu mătru. Merg pe un exemplu, am văzut la ăla, vreau și eu fix așa. Businessul cere carte, cere investiții în capacitate, mai ales când este vorba de un anumit business într-o anumită industrie unde trebuie să cunoști specificul tehnologic, de producere, etc. Toate acestea necesită instruiri. Întrebați-vă, rog frumos, când ultima dată un antreprenor a mers la un seminar, a citit o carte, a investit în personalul său, când ultima dată un antreprenor de o companie mică a trimis contabilii săi la instruire, când ultima dată el a discutat și a participat la o instruire, nu știu, pe piețe de desfacere sau pe promovarea produsului. Din păcate, această cultură, pentru că este o cultură, nu este întotdeauna împărtășită și promulgată de companiile mici, unde proprietarul, el este și contabil, și jurist, și totul. De aici pornește prima problemă.
Mariana Rufa, mulțumesc pentru această discuție.
Noi vă mulțumim foarte mult.
Podcastul, în esență, a ajuns la final. Mai multe episoade sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar pentru cei din străinătate și pe Spotify. Găsiți produsele audio ale Europei Libere și pe pagina de internet moldova.europalibera.org, pe Facebook și pe Instagram. De luni până vineri, Europa Liberă vă invită să ascultați podcastul Pe Agenda. La fel, în fiecare zi de luni, podcastul Reporterii, iar în zi de marți, odată la două săptămâni, podcastul Laboratorul Social. Vineri, Europa Liberă vă invită să ascultați podcastul Dincolo de Știri. Iar pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.